Druhá adventná nedeľa 6. decembra 2020 je 10 hodín. Čítam z Evanjelia podľa Lukáša z 21. kapitoly od 25. po 36. verš. A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach. A na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobytia. Ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. A vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Potom im povedal podobenstvo. Pozrite si figovník a všetky stromy. Keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru, hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o živobytie a z nenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred syna človeka. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, my vidíme cez znamenia čias, ale v prvom rade cez Tvoje slovo, že to, čo hovoríš, sa plní. A to sú pre nás znamenia, ktoré sú rozhodujúce. Tvoje slovo, zasľúbenia, ktoré nás vyvádza z tmy do stále plnšieho svetla. My sme už boli vyvedení na ten vrch, kde tvoje svetlo, a to si ty sám, žiarilo tak, že v tvojom svetle sme zbadali svetlo, svoj nebeský príbytok. A preto, keď očakávame teraz na tvoj druhý príchod, očakávame, tak ako je to v liste Kolosenským napísané, so vzpriamenými hlavami na teba, lebo už vidíme svoj príbytok a svoje mená zapísané v nebesiach. Ale aby sme ešte ten cieľ, ktorý je pred nami, mohli uchvátiť, alebo aby sme do mohli vojsť, tak potrebujeme tú bdelosť na každý deň, o ktorej sme čítali. Tak aj dnes ťa prosíme, aj dnes prebúdzaj každého z nás do toho plného a priameho postoja pred tebou, teda do úplnej odovzdanosti sa tebe a tvojej vôli na každý deň. Tak, Pane, hovor opäť, tvoji služobníci počúvajú. Amen. Prečítam teraz ešte raz z Evanjelia podľa Lukáša z 21. kapitoly, a to verše 34. až 36. a potom ešte z proroka Izaiáša z 22. kapitoly od 9. verša po verš 14. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o živobytie. A z nenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa pred Syna človeka. Ešte z proroka Izaiáša z 22. kapitoly od verša 9. po verš 14. A videli ste, že je mnoho trhlín na meste Dávidovom. Zbierali ste vody dolného rybníka, spočitovali ste domy Jeruzalema a rúcali ste domy na opevnenie hradby. Zhotovili ste nádrž medzi dvoma múrmi pre vody starého rybníka, ale nehľadeli ste k tomu, kto to všetko spôsobil. A nepozerali ste k tomu, kto to oddávna pripravoval. V ten deň Pán, Hospodin mocnosti, vyzval k plaču a náreku, k vyholeniu lysiny a k opásaniu vrecom. Tu však je veselo za radosť, zabíjanie dobytka a rezanie oviec, jedenie mesa a pitie vína. Jedzme, pime, lebo zajtra zomrieme. Ale Hospodin mocnosti sa vyjavil môjmu sluchu. Nikdy vám nebude odpustená táto vina, dokiaľ nepomriete, povedal Pán, Hospodin mocnosti. Máme tu teda dva texty. Najprv som čítal Evanjelium podľa Lukáša 21. kapitolu a v nej najmä text, ktorý som pred chvíľkou čítal, teda čas tej 21. kapitoly, a v tom texte 34. verš je tým dôrazom, ktorý teraz máme vnímať, ako priamy výrok Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie. A teraz, keď tento výrok sme si prečítali, že to neznamená, že nemáme mať nič na živobytie, že odteraz máme byť ľahostajní voči tomu, čo potrebujeme na živobytie. Ale to znamená, že nemáme vo svojom živote toto postaviť na prvé miesto. Takže nie starosť o živobytie. A čo v tejto dobe, keď je zem už otrasená, sa deje? Skrz naskrz vo všetkých rodinách? Starosť o živobytie. Ako tieto časy z hľadiska tých ďalších našich možností prežijeme? Inak povedané, ako si môžeme naše domy udržať, alebo to mesto, alebo tú krajinu, tak, aby sme mohli pokračovať v predchádzajúcom spôsobe života. Toto je plán ľudský. Ako to urobiť, aby sme sa mohli vrátiť k predchádzajúcemu spôsobu života. To sú starosti o živobytie na prvom mieste. Ale Pán hovorí, že keď takto sa budete ďalej starať vo svete, ako svet to vždy robí a bude robiť, tak vás ten deň, ktorý sa už blíži, prikvačí ako osidlo. A neunikneme. Otázka je, čo teda robiť, aby sme mohli správne všetko zabezpečiť, čo potrebujeme. Lebo my nehovoríme, že živobytie nie je potrebné. Znova opakujem, veľakrát pri vysvetľovaní písma sa uchyľujú mnohí k extrémom. Vôbec sa nemáme o nič starať. Starať sa máme o jediné. A od toho to má ďalšie, čo sme tu čítali, byť odvodené. Máme sa starať o to, aby sme uvideli syna človeka už teraz, nie len, ako je vo verši 27. V tej sekunde, pomôžem si takovou časovou jednotkou, keď už pán príde. My už teraz ho máme vidieť, že prichádza. A dnes pán hovorí, máte sa dnes skontrolovať. Advent, príchod pánov, skontrolujte sa, či ste už videli pána prichádzať. A či ho vidíte prichádzať. Lebo kto ho teraz vidí prichádzať, tak môže vzpriamiť hlavy, lebo sa približuje jeho vykúpenie. To je v tom texte, ktorý som čítal. Otázka zaznie, ale ako sme ho videli prichádzať? A videli sme ho už prichádzať do našich domov? Alebo najprv spočítujeme domy Jeruzalema a keď vidíme trhliny, tak sa nestaráme o jeho príchod, ale my sami rúcame pozemským plánom staré domy, opevňujeme hradby cez svoje pozemské možnosti, zhotovujeme rôzne nádrže na vodu, ktorú si my myslíme, že potrebujeme. To je Izaiáš 22. kapitola. Vidíme ho prichádzať, čakáme najprv na jeho príchod, pokyny, na jeho uzdravenie rodín, na jeho zacelovanie trhlin v rodinách, alebo opakujem ešte raz. Izaiáš 22. kapitola, sami preberáme aktivitu a keď vidíme otras zeme, tak rýchlo, keďže tu je mnoho trhlín, okamžite spočítavame domy, kalkulujeme, rúcame podľa tých svojich plánov staré domy, opevňujeme hradby, zhotovujeme nádrže. A tu je ďalej napísané. Ale nehľadíte k tomu, kto to všetko spôsobil. Je to vo svete tak? Vidí svet prichádzať už pána Ježiša v tom zmysle, v akom pán Ježiš nám zaručil, že každému, kto ho hľadá, sa dá nájsť už v tomto čase. Ten advent je o tom, že nie len potom, keď sa roztrhnú nebesa, ako je Izaiáš 64. kapitola, v tom úvode tej kapitoly uvádzaný, alebo ako uvádza, ale my teraz máme vidieť ten advent, príchod. Takže urobme krok späť od spočítavania našich domov a od počítania tým pozemským spôsobom, aké máme nedostatky v tých otrasoch, ako prežiť a vrátiť sa k tomu trhu opäť. Urobme krok späť od toho plánu, ktorý svet teraz opäť rozbieha. Lebo musíme najprv hľadieť, Izaiáš 22, 11. verš, k tomu, kto to všetko spôsobil. Keď to Boh spôsobil, ten otras zeme, tak marne my budeme niečo opravovať prvý, alebo chcieť sami postaviť cez svoje dielo pevné chrámy, pevné domy, pevné bohoslúžby. Lebo keď nebude uprostred dielo Božie tohto zboru, alebo každého zboru, čiže pán, keď nebude večera pánova tak vysluhovaná, ako má byť, tak marne budeme celý dom zabezpečovať všelijakými poistkami. No a teraz, ako ste ho videli, ako sme ho videli prichádzať a ako ho vidíme prichádzať každý deň? Lebo iba toto sú očakávajúci pána, ktorí môžu mať vzpriamené hlavy, praví putnici, ktorí ho vidia denne prichádzať. To je ten advent, ktorý nie je iba pred Vianocami, na Vianoce, ale ktorý ho vidia denne prichádzať. Marek 5.19 začíname. Ako ste ho videli prichádzať? Každý, kto tu sedí bez zvyšku, som si istý. A už keď ten počiatok máme správny, že sme ho videli prichádzať, tak je pre nás pripravené to najvyššie dobro, on sám. On je náš pokoj. Tak Marek 5.19, začíname. Opäť hľadieť na neho a nie najprv opravovať trhliny. Marek 5.19, tam je uvedené. Ježiš mu však nedovolil posadnutému, ktorého vyslobodil z moci zatratenia a hriechu, aby začal niečo robiť podľa svojho plánu, ale mu riekol, čiže som zhrnul v tom 19. verši to, čo som pred chvíľkou povedal, ešte aj človek, ktorý prežil Božiu blízkosť, má taký nábeh svoj plán začať. Ale Ježiš, ešte raz opakujem, mu nedovolil, to už je milosť, milosrdenstvo a sláva Božia, že už nám nedovoluje, ktorí sme Pána Ježiša začali vzývať v duchu a v pravde, aby sme pokračovali v niečom svojom, ale mu riekol. A teraz tak ste videli Ježiša prichádzať. Každý z vás, ako tu prečítam ďalej. Choď domov a zvestuj, čo ti urobil Pán. Choď domov k svojim a zvestuj, čo ti urobil Pán. Tak sa opravujú domy, trhliny, tak sa obnovuje krajina. Tak sa tvorí všetko nové. Choď domov, šiel si? S menom Ježiša Krista na perách. S posolstvom o tom, čo ti prikázal. Choď domov, šiel si domov? Áno. A zvestoval si im, čo ti urobil Pán. Že sa zmiloval nad tebou. Áno. Toto evanjelium, túto správu o dobrom diele na svojom živote ste všetci svojim rodinám povedali. Keď sme to urobili, keď sa takto ten pravý počiatok rozožal na stoloch v našich rodinách, čiže slovo Božie je to, čo sa volá pravý počiatok, tak teraz je otázka. Udržiavate to svetlo v tých rodinách aj za cenu úderov, útokov, posmechu, alebo keď niekto zhasí na stále to svetlo vo vašom dome, či ho upozorňujete, aby to nerobil. Lebo keď bude niekto zhasínať vašu zvesť, to znamená, keď začnete hovoriť slovo svedectva a vaši najbližší budú sa posmievať a zhasínať to, uhášať ducha, tak musíme oznámiť, vy sa chcete vrátiť ku stolom šťastia? Vy sa chcete v tejto dobe vrátiť k tomu, čo je v prorokovi Izaiášovi v 22. kapitole v 13. verši napísané? Opäť hľadáte takúto veselosť a radosť, jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme? Užívajme život. Žijme pre seba. Presadzujme opäť to, čo nám vyhovuje. Tak v takom prípade Hospodin mocnosti sa vyjavil môjmu sluchu. To nie ja vám oznamujem. Keď sa vrátite ku stolom šťastia, Izaiáš 65, 11, a budete nalievať víno božstvám, osudu a tomu božstvu, ktoré má zabezpečovať tie naše pozemské nálady a šťastie, tak nikdy vám nebude odpustená táto vina, pre ktorú sa teraz otriasa zem a vaša pospolitosť alebo vaše domy. Ešte stále uhášate ducha svedectvo, ktoré vám hovorím. Pán ma poslal, to bol jeho výrok a príkaz, choď domov, preto teraz som tu medzi vami, milí príbuzní, a zvestuj, čo ti urobil Pán, a dodaj, Pán ma poslal. To nie je moja svojvôľa, že teraz hovorím v našich domoch, v tých rodinných domoch, slovo, ktoré mi Pán oznámil. To nie je moja vôľa, ani svojvôľa. To je dobrá vôľa z neba. Aby ste mali odpustenú túto vinu, že ste pri iných stoloch dosiaľ sedávali. Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme. To bol plán mnohých. Tento život je jediný. Toto znamená ten verš. Jedzme a pime a starajme sa o svoje ego a o svoje veci, lebo zajtra zomrieme a potom už nič nie je. Toto je vo svete, na tých billboardoch sveta. Tak keď takto budete pokračovať, nebude vám odpustená vina. Ja musím hovoriť slovo pravdy, slovo súdu. A teraz, robila to cirkev niekedy? To je teraz nejaké moje hlásanie také podľa toho poriadku? Lebo je niekedy dôležité vedieť, A to je to, čo pán zasľúbil. Pred vami nič nebude skryté. Čo robila cirkev, či takúto zväz hovorila? V roku 1987 bolo hlavné heslo cirkvi Marek 5.19. V roku 1987, 2 roky pred tým, čo sa tu nazýva nežná, alebo nazývalo nežnou revolúciou. Choď domov k svojim a zvestuj, čo ti urobil pán. Máte takú skúsenosť. V roku 87. samotná cirkev, ktorá v tých kostoloch hovorí, že pán Ježiš sa blíži, prichádza, jeho vôľa sa zjavuje, toto povedala, že má byť heslo. Ale robilo sa toto. Kto si pamätá na rok 87., 8., 9. a tak ďalej? Starší ľudia si pamätajú. Ubehlo odvtedy tých 30 rokov, povedzme približne, a za tých 30 rokov takto pracovala cirkev, choď domov k svojim, alebo to bolo len heslo, ako to neraz býva. Na Nový rok je heslo, na každý deň sú hesla a potom uháňame k električke, k autobusu, sadáme do aut, ideme do podnikov, firiem a heslo sa stalo iba takým transparentným na tých plátených alebo papierových plochách heslom. Nerobilo sa to. Nechodívalo sa do domov. Každý kresťan toto nerobil, lebo už by boli obnovené rodiny. Prešli 2 roky. Rok 1989. Aké heslo bolo vtedy, ktoré si cirkev tvrdila, že chce osvojiť? Čiže ako vidíte, pán sa postaral, že to počuli všetci. On sa o to postará. Ale keď to nezoberú všetci vážne, tak pozor, lebo potom nehľadia k Ježišovi, ale iba opakujú niečo mechanicky a starajú sa o seba. Ján 17.21, rok 1989. Keď si pamätáme tú zmenu spoločnosti, ku ktorej došlo, tak si máme pamätať aj to, čo cirkev vyhlasovala vtedy. Čo vyhlasovala? Pán Ježiš prosil, aby sme všetci jedno boli, ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe, aby aj oni boli v nás, Večera Pánova. Aby všetci jedno boli. A je Večera Pánova tak prizvukovaná s takou vnútornou naliehavosťou, že sa rodinní príslušníci musia vedieť stretnúť, ako Izrael niekedy v Egypte pri stole. Alebo sú posmechy opäť. To kto ti povedal, že treba sa stretnúť pri stole Pánovom v rodine? To kto vám povedal, že Večera Pánova nemá byť len v kostole, ale kdekoľvek pán rozhodne? No, pán Ježiš vo veľkňazskej modlitbe, on je veľkňaz. Aby ste všetci jedno boli. A čo je Večera Pánova? No, zjednotenie cez ukrižovaného a vzkrieseného. To nie je záležitosť nejakého rituálu. Prešiel rok 1989. Je to vo vážnosti? Ja som zažil v niektorých rodinách, ktorým padali domy už nad hlavou, že ani vtedy neboli ochotní sa stretnúť tí, ktorí boli nejakým spôsobom znepriatelení alebo v sporoch pri stole Pánovom. Ani vtedy. Pán hovorí, čo ešte mám urobiť? To je Izajáš 5. kapitola. Potom nastala ďalšia v cirkvi taká aktivita, zdôrazňujte 3 veci v cirkvách. Čiže vidíte, to, čo nám pán dáva zvestovať, to nie je výber jedného kazateľa. Toto v cirkvi sa pán staral, aby bolo, cez hesla, cez určité napomínania. Potom opakujem, 3 hlavné body sa hovorili v cirkvách. Dôležitý je súd Boží, Božia svetosť a nasledovanie Ježiša Krista. Súd Boží? Čo vám povie ktokoľvek, komu prečítate Jána 9. kapitolu, kde priamo pán Ježiš hovorí, súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. Tí, ktorí si myslia, že vidia a podľa svojich plánov chcú viesť cirkev, pán im nedovolí, aby naozaj videli a aby začali oni sa vyhlasovať naďalej ako kompas cirkvi. Oslepnú. Nebudú môcť vôbec chodiť po jeho cestách. Čiže keď niekto chce bez prorockého zjaveného slova iba vyučovať niečo, tak dôjde k tomu, že bude sa cirkev považovať za takú mohutnú silu, ktorá bude rozhodovať, čo je a čo nie je pravda, čo je a čo nie je Božia vôľa. A keď slovo bude veľmi tvrdé, tak povie cirkev, to nie je Božia vôľa, alebo niektorí. Veď my nemáme cez oheň prechádzať, niekedy dokonca tak povie niektorý kresťan. My máme po rúžiach kráčať. No, čiže keď súd, tak pán Ježiš to povedal, Ján 9. kapitola, opakujem, súdiť som prišiel na tento svet. Pretože pravá milosť vyviera z čoho? Z nápravy veci. A pán povedal, že sú trhliny. A toto keď povedal, to nielen v Izaiášovi, v Nehemiášovi, na mnohých miestach. Vyčistite starý kvás. Vaše domy sa musia obnoviť. Takže aby som to ďalej veľmi nerozvíjal, čo si môžeme neskôr rozvinúť v rozhovoroch, tak svetosť je v písme, máme byť svety. Začul som, a už som to dvakrát, trikrát tu zdôrazňoval, že sú takí farári, ktorí tvrdia, toto je pre iný čas svetosť. Zatiaľ sme na zemi. My svety nemôžeme byť. No isté, že keď to niekto chápe z hľadiska tej morálky, že my sa budeme môcť z hľadiska morálky a mravnosti dokonali postaviť sami pred pána, no tak takto nie, aby sme sa my sami vedeli do tej svetosti nejakým spôsobom vyšľachtiť, ale oddeliť sa pre pána. To znamená, pane, nie, ja už pre seba som oddelený, aby som svoj plán presadzoval, ale buď voľa tvoja. A nasledovanie? Minule som hovoril, čo je pravá podoba času. Prijímanie zasľúbení Božích. Keď aktuálne slovo prijímaš, dostávaš pravú podobu času. Vianoce, keď sú stánky, prskavky, delobuchy, ja neviem, čo na Vianoce ešte je, nejaké veľké ozdoby v meste, to je pravá podoba Vianoc, to je podoba času. Veď to je ľudské vytváranie ľudských nálad. Pán nehovorí, že si to nemôžete dať na stromček. Lebo my stále hovoríme o poriadku, o poradí. Niekto povie, aha, takže musíme všetko strhať v meste, čo je ozdobou. A kto to povedal? Podoba času nášho má byť vnútorná. Keď je v mojom srdci pán, všetko je vaše. Lebo podoba času a Vianoc je práva. Nám ide o pokoj Boží v dome, v rodine. No a v takom prípade, keď toto je pre nás rozhodujúce, tak môžeme vedieť, že Boží poriadok sa začne uplatňovať. A to takýmto spôsobom. Ako sa deje náprava? Cez to živé slovo, ale vykonávateľom tej nápravy nie je človek, nie je cirkev, je Ježiš Kristus, Duch Boží, Kristov. Čiže keď my niečo prečítame, to, čo teraz som napríklad čítal, a keď aj cirkvi boli podarované tie texty, ktoré som pred chvíľkou uvádzal, tak to nie je rozhodnutie človeka, že ja to idem teraz všetko dokázať, alebo ja som to meradlo, alebo cirkev, ktorá si to nejak prisvojuje, to vie ten Boží poriadok sama vypracovať. Opakujem, Ježiš Kristus. A ako? Uzavriem to tým, že prečítam znova jeden verš z Lukáša z 21. kapitoly, že čo to znamená teraz bdieť a uvidieť naozaj pána prichádzať. A to veľmi jednoducho to uvediem, ako mi pán to aj prikázal. Keď plníš to, čo pán Ježiš hovorí, tak aj teraz ho vidíš, aj si s ním, aj chodíš s ním, aj chceš vidieť, kde on býva. Nie najprv, kde my bývame. Pane, kde bývaš? Pýtali sa učeníci pána Ježiša, to je v Evanjeliu podľa Jána. Majstre, kde bývaš? Takže, keď si prečítate 38. verš, prvú kapitolu, Evanjelia podľa Jána, prvá kapitola, 38. verš, a keď si prečítate najprv otázku pána Ježiša, čo hľadáte? Čo hľadáte? A keď už neodpoviete, aby sme prežili v trhovom hospodárstve, aby sme my opravili domy, to hľadáme. Pane, nemáš nejaký plán, ako šikovne toto všetko zaceliť? Čo hľadáte, je otázka. Každému pán ju kladie v tejto minúte. Teraz bdenie sa začína tak, že my máme možnosť odpovedať podľa písma, lebo sme poučení. Rabi, kde bývaš? No u teba chcem bývať. Ja u teba bývam, len zatiaľ stojím pred dverami. Ja v skutočnosti bývam na tomto svete z hľadiska toho, že mi patrí ten svet. Ale vlastní ho neprijali. Do svojho vlastného prišiel a vlastní ho neprijali. Pane, kde bývaš? No ale na štedrý deň sme ťa predsa prijali. Aj na prvý deň vianočný, aj na druhý dokonca. Potom sme už museli ísť do roboty. Ale potom sa opäť objaví nejaký sviatok a my ťa opäť príjmeme a potom bude medzi tým, teda bude stáť pán pred dverami. Majstre, kde bývaš? Býva v tvojom dome. Lebo v tom prípade, keď hľadáš Ježiša a keď hľadíš najprv na neho, ostatné nám pridá pán, my prežijeme. Nám nebude chýbať to, čo potrebujeme. Takže ako teraz vidíš pána dnes? Keď chceš hľadieť na neho. No kto na neho nechce hľadieť, lebo povie, ja mám iné starosti, tak oslepne, keď aj mu bola dávaná tá možnosť, lebo uháša svetlo Božie, ten človek uháša v rodinách, Bibliu zatvára, posmieva sa. Takže posledné verše, teraz tu už odcitujem, keď sa chceme pýtať, kde bývaš, keď nás to nielen zaujíma z hľadiska takého lokálneho, že to ktorý dom je taký, kde je nejaká veľká svetosť, ale pane, a nemohol by si aj u mňa bývať denne? A pán hovorí, poďte a uvidíte. Kto za Ježišom chce putovať, uvidí, všetko uvidí. Denne ho bude vidieť, nielen ten druhý príchod, až keď nastane ho osvetlí. Ale aby sa to dialo, poďte a uvidíte, tak treba to v tých domoch, ktoré nám pán, to nevzniklo len tak, že máme rodiny, ktoré nám pán už vopred pripravil, aby sme boli v misii, v tých domoch toto zvestovať. Takže prečítam posledný verš teraz. Ako môžeš denne vidieť pána? Ako môžeš, či si pohan, či si kresťan, či si ktokoľvek teraz? Ako môžeš? Keď si dosiaľ kričal, povedzte to ľuďom, o ktorých si myslíte, že by to mali počuť teraz. Povedzme vo svojich rodinách. Keď si dosiaľ kričal ako posadnutý, čo ťa do mňa Ježiš, syn najvyššieho Boha, prišiel si ma predčasne mučiť? To je uvedené v tom Markovi a zároveň v Lukášovi v 8. kapitole. To pre rodiny 8. kapitolu Lukáša už mali mnohí. Tu strážcovia zboru a ďalší starší. Pre svoje rodiny Lukáša 8. kapitolu. Takže povedzte tomu, ktorý zatiaľ nechcel, aby Ježiš býval v jeho dome, alebo v rodinách to povedzme, opýtaj sa aspoň raz, ale s vnútorne prebudeným srdcom, z hľadiska túžby, kde býva ten spasiteľ sveta. Predstav si, u teba chce tiež bývať. Tvoj dom chce obnoviť. V tvojej rodine sa chce, ako pri tých emauzských učeníkoch, prejaviť ako hostiteľ. Takže keď dosiaľ niektorí kričali aj v našich rodinách ako posadnutí, dajte nám pokoj s Ježišom. Prečítam to znova, Marek, 5. kapitolu. Keď ten posadnutý kričal, zaklínam ťa Bohom, nemuč ma. Ježiš mu totiž povedal, duch nečistý, vyjdi z toho človeka. Čiže ešte raz, keď uvidel ten posadnutý zďaleka Ježiša, pribehol a hodil sa pred ním, potom skrikol silným hlasom, čo ťa do mňa, Ježiš? Si najvyššieho Boha. Ale aj takému pohanovi, aj takému posadnutému je ešte stále daná možnosť, aby sa zastavil, lebo pán Ježiš ho zastaví teraz. Aké je tvoje meno? Ako sa voláš? Legia. V týchto ľuďoch je legia. Taký silný duch sveta. Ten, kto nechce Ježiša prijať, tak len preto, lebo sa bojí, čo to svetlo nebeské môže v ňom odhaliť. Takže záver. Môžeme pokojne teraz povedať, že pán znova pripravil taký čas milosti, v ktorom, a teraz si to prečítame ešte raz podľa Lukáša v 8. kapitoli, pred chvíľkou som z Marka to čítal. Čiže aj pre tých posadnutých, aj vzdorujúcich, aj pre tých, ktorí uhášali dosiaľ svetlo Božie, aj pre tých príbuzných, ktorí hovorili, nehovor mi viac o Ježišovi. Pán vo svojej až nepochopiteľnej milosti pripravuje opäť tým ľuďom svoju otvorenú náruč, chce ich očistiť od tej moci démonskej a oznamuje najprv nám a potom chce povedať aj tým ľuďom, keď sa im rozum prečistí, choď do domu, kde si žil a rozprávaj, čo učinil Boh s tebou. Dosiaľ si žil v tom dome podľa svojich neporiadkov. Ale teraz takto bdejme. Stále vojdime do tých domov, ktoré nám pán, a to nie je náhoda, pripravil. Máme nejaké rodiny. A zvestujme, čo pán urobil s nami. To naša sestra minule videla svedectvo, keď hovorila so svojím príbuzným skoro 3 hodiny. Hovorila mu, čo pán urobil s ňou. Čiže to je ten záver. Ako vidíme pána Ježiša? Ako sme ho zbadali po prvý raz? Keď s nami urobil prevratnú vec, premenil naše srdcia. A teraz máme znova a znova a znova vstupovať do tých svojich domov. Ešte stále je ten čas. A hovoriť, čo pán s nami urobil. Tak máme zvestovať evanjelium. Toto totiž sa nedá prečiarknúť. Toto nie je teória, o ktorej môže niekto povedať, no my máme iný systém teologicky. Toto nie je systém. Ty keď povieš, čo pán s tebou urobil, proti tomu nie je moci, ktorá by povedala, to nie je pravda. Lebo tvoj život sa zmenil. Ty si iný človek. Takže choď a tak si videl a tak budeš denne vidieť pána podľa jeho poverenia. A rozprávaj, čo učinil Boh s tebou. A potom aj tí, ktorí to začujú, budú môcť v tom svetle Božej tváre prehliadnúť. Otvoria sa im oči a príjmu aj súd, aj tú svetosť Božiu, oddelenosť pre Boha a budú ho chcieť nasledovať. Lebo sám zo seba to človek nedokáže. Ale keď tú reč Božiu príjme, keď už nebude uhášať Ducha Božieho, tak uvidí to, čo je pre neho pripravené v tej nebeskej vlasti. Takže všetko som už povedal. Sami si už Izaiáša 22. kapitolu dočítajte, aby sa nestalo, keby sme boli neverní alebo tí počúvajúci to, čo je tam uvedené. Ja to opakovať teraz nebudem. Viete, čo som hovoril, že čo je v závere proroka Izaiáša oznamené pre tých, ktorí napriek tejto veľkej milosti by chceli zotrvať v tých svojich spôsoboch života a podľa toho svojho srdca, keby chceli ďalej žiť. Tak buďme vďační pánovi za to, že povedal bdejte a aj vysvetlil nám, ako máme bdieť. Choď domov a rozprávaj, aké veľké veci ti učinil pán. Amen. Pane Ježišu, všetko je jednoduché, čo prichádza od teba, jednoznačné, jasné. Nie je to nič zložité, nie je to veľká teória, nie je to niečo, čo by človek najprv musel študovať rok. Jednoducho máme prijať tvoje dielo, tvoje skutky na svojich životoch. Máme prosiť ako Dávid, stvor mi srdce nové. Patrí mi odsúdenie, to je ten súd, ale ty si mi pripravil svetosť, oddelenie pre teba a možnosť nasledovať ťa. Tak, Pane, keď si nám toto všetko pripravil a my sme to ako dar prijali, to znamená nové srdce od teba, tak máme teraz ísť a všade, najprv vo svojich domoch, vo svojich domácnostiach rozhlasovať, čo veľké si s nami urobil. A tak potom sa budú odvíjať aj naše ďalšie svedectvá od toho základného. A budeme môcť hovoriť o ďalších a ďalších tvojich skutkoch a tak tvoje meno vyvýšime a budú vidieť ľudia tvoju slávu. Amen. Amen.